inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Thank you.
Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan roti.
Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan roti. Para sedherek ingkang kinasih, saking macam roti kang panas iku angel tumrap pencernaan. Roti aja nganti krasa kecut. Kudu diolah nganti mateng temenan. Dadi kabeh kelemesen utawa krakete kudu disingkiri. Susu aja dienggo nggantekake banyu jroning gawe roti. Iki kabeh mujudake pemborosan tambahan lan ora sehat. Menawa roti dietokake jroning cuaca anget lan sabanjure dibuka bakal ajek ketara untayan dawa kaya omah laba-laba. Roti kaya iku enggak nyebabake fermentasi kedadean jroning weteng. Saben pengurus rumah tangga kudu ngrasakake dadi kewajiban mulang pribadine kanggo gawe roti legi kang becik kanthi cara kang paling irit, lan keluarga iku kudu nolak dicawisake roti kang padat lan kecut ing dhuwur meja karena iku mbebayani. Biskuit panas kang dikembangake karo soda utawa baking powder aja nganti metu ing dhuwur meja kita. Senyawa-senyawa kang mangkono iku ora cocok mlebu menyang jero weteng. Baking soda utawa saleratus ing sakaing bentuk aja nganti dilepokake ing jero weteng karena efeke meteni. Dheweke mangan lapisan weteng nyebabake peradangan lan kerep ngracuni sakabehing sistem. Pirang-pirang wong alesan, aku ora bisa gawe roti lan kue kang becik. Kejaba aku nggunakake soda lan saleratus. Kowe mesti bisa menawa kowe gelem sinau. Apa ya kesehatan keluargamu iku cukup aji kanggo ngilhami kowe kanthi ambisi sinau kepiye masak lan kepiye mangan? Para sedherek ingkang kinasih, ing wektu mangan aja kakean maceme. Nanging ing saben wektu mangan aja mung sak macem panganan tanpa variasi. Aku ngadepake marang dheweke kanyatan menawa kanthi mapanake pirang-pirang macem panganan jroning weteng ing sepisan mangan, iku bakal njalari lelara kang ora digathokake karo panganan kang dipangan. Menawa pakaryanmu lungguh terus-terusan, olahraga saben dina lan saben wektu mangan, mangano mung loro utawa telung jinis panganan prasaja, aja kliwat saka iku kanggo maremake tuntutan rasa luwe utawa ngele. Bakal luwe becik mangan loro utawa telung jinis panganan kang beda saben mangan ketimbang jejeli weteng karo pirang-pirang macem panganan. Aja kakean macem saben mangan. Loro utawa papat suguhan cukup akeh. Ing jam mangan sabanjure kowe bisa ganteni. Juru masak kudu nggunakake daya ciptane kanggo ngrubah-ngrubah suguhan kang dicawisake ing meja lan weteng aja dipeksa kanggo nampa jinis panganan kang padha terus. Para sedherek ingkang kinasih, pirang-pirang wong ira-ira menawa dheweke kudu mangan amung jumlah iku lan kualitas mangkono wae lan batesi pribadine ing loro utawa telu jinis panganan. Nanging kanthi mangan panganan jroning jumlah sedidik banget lan kang ora nduweni kualitas becik, dheweke ora nampa gizi kang nyukupi. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi Mugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara Ruang Kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katrangan ingkang langkung, monggo kulo aturi kinton email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Thank you. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Rahayu wong sing waspada.
Sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambah Sang Kristus paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Rahayu wong sing waspada. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab Lukas pasal 12 ayat 37 yaiku bekya para abdi kang sarawe bendarane ketemu melek. Aku pitutur ing kowe. Satemene bendoro mau bakal sabuan, abdine podo didawi mangan bebarengan. Bendarane bakal nyedai kladeni. Para sederek ingkang kinasih, Gusti Allah tansah paring piweling marang manungsa bab pangadilan sing bakal teko. Wong-wong sing wis nduweni iman marang pawartani Gusti sing diwartakake marang dheweke ing jamane lan sing wis ngetrapake iman kuwi kanggo netepi dawuh-dawuhe wis uwal saka pahukuman sing ditindakake marang wong sing ora manut lan ora percaya. Para sedherek ingkang kinasih, pangantikane Gusti Allah marang Nuh. Siro lan sabraya tiro kabeh padha lumebu ing prau amarga siro iku Sun pirsani tinemu resik ono ing antarane jinis iki. Purwaning tumati pasal 7 ayat 1. Nuh mituhu tembung kui lan dislametake. Pawartan diparingake marang Lut. Dienggal podo metuo saka ing panggonan kene. Awit sang Yehuwa selak gempur kutho iki. Purwaning tumati pasal 19 ayat 14. Lut mapanake diri ing sangisore pajakan saka utusan swarga iku lan dislametake. Semono uga, para sakabate Sang Kristus dielingake bab karusakane Yerusalem. Wong-wong sing wis weruh tanda-tanda karusakan sing bakal teko lan mlayu saka kutha oncat saka karusakan. Dadi saiki kita diparingi pepeling babakan rawuh Sang Kristus sing kaping pindho lan karusakan sing bakal teko ing jagat iki. Sing sapa ngatekake piwuling iki bakal dislametake. Para sedherek ingkang kinasih, amarga kita ora ngerti wektu sing trep karawuhane Gusti, mula kita didhawuhi jumoga. Bejo abdi kang sarawe bendarane ketemu melek. Lukas pasal 12 ayat 37. Wong-wong sing jumoga kanggo rawuhe Gusti ora bakal ngenteni sing tanpa guna. Pangarep-arep rawuhe Sang Kristus kudu gawe wong wedi asih marang Gusti Allah lan wedi marang pangadilane amarga panerak. Iki kudu nggugah wong-wong mau marang dosa gedhe amarga nampik tawaran sih rahmate Gusti. Wong-wong sing jumoga kanggo marang Gusti Allah nembe ngresiki jiwane kanthi pamituhu marang kayekten. Podho gabungake pakaryan kang temen-temen karo pajagan kang waspada. Amarga podho ngerti menawa Gusti Allah ana ing kori, semangate dadi cepet kanggo makarya bebarengan karo kapinteran ilahi jroning nindakake keselamatan jiwa. Kuwi para abdi sing setya lan wicaksana sing menehi marang umat Gusti pangan emongsone. Lukas pasal 12 ayat 42. Dheweke nyatakake kayekten sing saiki bisa ditrapake kanthi cara pinunjul. Kayotene Henokh, Nuh, Abraham lan Musa mratelakake kayekten sakjane uripe dhewe-dhewe. Mula para abdine Sang Kristus bakal menehi pepiling pinunjul marang generasine ing wektu iki. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.